Habari zetu Joakim Kamindo.
Hakuna sherehe iliyofanywa leo hii katika siku kuu taifani ya uhuru wa watangazaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirikisho la waandishi wa habari wa Kongo kwa ishara hiyo linataka kutoa mwito kwa wakuu wa serikali ili usalama uongezwe kwa waandishi wa habari. Siku kuu hiyo iliambatana na kuendelea leo hii na kesi ya mauaji ya mwandishi wa habari mwenzetu Serge Maeshe pa Bukavu. Jimbo la Kasai la Mashariki linakumbwa na ukosefu mkubwa wa maji. Tangu mwishoni mwa juma lililopita, jiji la Mbujimayi limekosewa kabisa na maji. Hivi sasa jerikani moja ya lita 20 inauzwa kwa franga za kongomani 600. Shirika la maji Regideso linasema uhaba huo wa maji unatokana na ukosefu wa nguvu ya umeme. Hayo na habari nyingine kemkem kutoka Kongo ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Karibu na tega sikio. Kuingiza pamoja na kuondoa injini kwa vyuma kumeshimamishwa katika jimbo la Katanga. Hatua hiyo ilichukuliwa katika kibarua kilichosainiwa na liwali wa jimbo hilo siku ya Sabato iliyopita. Karibu. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Hujambo popote pale ulipo msikilizaji mpendwa. Hakuna sherehe iliyofanywa leo hii katika siku kuu taifani ya uhuru utangazaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirikisho la waandishi wa habari wa Kongo kwa ishara hiyo linataka kutoa mwito kwa wakuu wa serikali ili usalama uongezwe kwa waandishi wa habari. Katika kipindi cha miaka miwili waandishi wa habari watatu wameshauawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bi Chantal Kanyimbo, kiongozi wa shirikisho la vyombo vya habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba madhambi hayo hayapashi kusalia bila malipizi. Itafahamika kuwa kati ya waandishi hao watatu ambao wameshafariki kuna mwenzetu Serge Maeshe. Kesi yake inaendelea leo hii mjini Bukavu. Pande zote zilifika tofauti na kikao cha mwisho cha siku ya tano iliyopita kilichosimamishwa kutokana na kutofika kwa mawakili wa upande utetezi. Walisusia siku hiyo kikao hicho kwa kulaumu mahakama kwa kupatia usemi zaidi kwa pande nyingine. Mwandishi wetu wa Bukavu Jacques Kasami alihudhuria kikao hicho, alituandalia ripoti inayosomwa na Michel Chirimamwi kutoka Bukavu.
Tayari nusu saa kabla ya mwanzo wa kesi, pande zote mbili zilikuwa zimefika. Watetezi wa upande wa washtakiwa walikuwepo mara hiyo licha ya siku ya Ijumaa ambapo walisusia kikao. Siku hiyo walilaumu kutopewa nafasi ya kutetea sawasawa na pande zingine za utetezi. Wakati wa kikao cha hii siku ya kwanza, mtetezi wa watuhumiwa wa wauaji aliomba kipewe nafasi ya kwanza kipindi cha kuwapa maswali wale watuhumiwa wa wauaji wa Serge Maheshe. Koti ilikubali pendekezo hilo. Ni mwanzoni mwa saa za kisha mchana kati ndipo kipindi cha kuwasikiliza kabisa washuhuda kilianza. Mshuhuda mpya ambaye ni wa tisa aliyejiongeza juu ya wale wa nane ulikuwepo. Ni mkuu wa chumba ambamo washtakiwa hao wanafungiwa kwenye gereza kuu ya Bukavu. Mshuhuda huyo alijulisha korti kama huyu mtuhumiwa Mastakile na Fredi walisema sio Serge Muhima na Ale Mulimbi ndio wanaweza kuwa walipanga kifo cha Serge Maeshe. Kikao kilisimamishwa saa 10:30 kutokana na kukatika kwa moto wa umeme na kitarudiliwa kesho wakati wa saa za asubuhi.
Bukavu, Michel Chirimani, Radio Okapi.
Nao wakaaji wa Goma walitoa maoni yao kuhusu siku kuu ya uhuru wa utangazaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wao walisema bado demokrasia haijaingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa vile waandishi wa habari ambao wanatamani kusema ukweli wengi wao wamekuwa wakiuawa. Hebu tufuate maoni ya wakaaji hao wa mji wa Goma.
Naweza kama watu wasikie demokrasia ni nini, kwani haiwezekani watu wazidi kuuawa, wa journaliste na wengine wote sawa nyama bila haki yoyote. Mtu ana haki ya kuishi, sione kama demokrasia inaweza kuendeka vile.
Tuko ndani ya demokrasia. Hii demokrasia inaonyesha kwanza mtu hukua uhuru, na wakati mtu anakuwa uhuru seke iko protege mahali yote. Mpaka leo hii ba journaliste wakisema ukweli wanaanza kufuatilia. Seke journaliste tena hana mwaete na kusema vya kweli, wakati anaweka manaa isha kwa naye mwe sekirite.
Ile demokrasia hatia yona kabisa. Fatana na ile kuwa ya wapasha habari, mpasha habari ni mtu mwenye kutetea raia. Wakati anataka kutetea raia, ndio wale wajambazi wanamuona kuwa mtu mbaya, anataka kuvumbula siri ya ndani ndani. Hatuna demokrasia, wote tunauiwa sana.
Wakati huo huo, kesi ya mauaji ya daktari Kambale Kisonia aliyouawa katika ofisi yake mnamo tarehe 5 Julai iliendelea leo hii mjini Butembo. Waliosikilizwa leo ni washahidi wa mauaji hayo. Kesi hiyo itaendelea hapo kesho baada ya kukusanya habari zaidi mahali palipofanyika na mauaji hayo. Mwandishi wetu wa Butembo Etienne Muhindo Isem, ambaye tu ndio anatoka kuhudhuria kwa kesi hiyo, ana ripoti yafuatayo.
Kesi ya wanaostakiwa kuhusika na kifo cha mfanyabiashara Kambale Kisoni imeendelea leo Jumatatu kwa uwanja wa matokeo. Korti inayoongozwa na hakimu Captain Jeremy Nzingi iliweza kuwasikiliza mashahidi watatu. Kati yao polisi mmoja pamoja na watu wawili waliokuwa wanatumika kunako ofisi ya hayati Kambale Kisoni. Ushahidi wa hawa watu watatu ulionyesha kisi wastakiwa sita wote walihusika na kifo cha mfanyabiashara Kambale Kisoni. Watu wanaofuata kesi hiyo wangelipenda hakimu apenye haraka iwezekanavyo ili hukumu itolewe. Japo hivi bwana Polikarpe Ndivitu akiwa president wa feki hapa mjini Butembo alisema yeye kama wakili wa wafanyabiashara anafurahi jinsi viongozi wa korti ya kijeshi wanaongoza kesi na analomba hukumu itolewe kulingana na makosa ya kila mfungwa. Pia kwa niaba ya wafanyabiashara bwana Polikarpe Ndivitu anapenda franga ama pesa iliyopokwa na majambazi, yaani dola zaidi ya 1400 ionekane na ipewe watoto wa hayati Dr. Kambale Kisoni. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Kisombe kia kune na ndugu msikilizaji, unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Kisombe Kyaku Mwishi amefariki dunia. Akizaliwa mnamo tarehe 26 Novemba 1936 huko Nkondo Matuba katika wilaya ya Katarakti jimboni Bakongo, makamu kiongozi wa bunge la jimbo hilo, alifariki hapo jana mjini Brussels ambako alikuwa akifuata matibabu. Fransa Kimati, kiongozi wa bunge la Bakongo, ambaye anathibitisha habari hiyo, anatuelezea hapa kifupi cha maisha ya mzee huyo. Alimtaja kama mfanyabiashara na mwanasiasa.
Akiwa na elimu ndogo, Kisombe alianza maisha katika kupiganisha. Katika maisha yake aliongoza shirika kubwa ya uchumi, kisha akaongoza kiwanda wanayoitwa Izam pale fasi walikuwa natengeneza jisi. Tena akaongoza utawala unayoitwa Sadisa na pia maduka makubwa mjini Kinshasa na mjini Bakongo. Wakati aliochagua mpango ya kutumika katika kisiasa ya nchi, akaingia katika chama cha siasa MPR. Aliongoza mji wa Kinshasa sawa liwali na kisha katika serikali aliyotumika sawa waziri. Katika uchaguzi ya mwisho walimteua mwanabunge ya baraza la jimbo. Alichagua kutumika jimboni Bakongo sawa makamu wa presidenti wa baraza la jimbo. Wakati nakosa kazi, nakutana alitumika mzuri sana. Juu ya mtu mwenye akiwa na elimu ndogo, naweza sema kama aliendesha baraza.
Fransa Kimati huyo, spika wa bunge la Bakongo, akiwajua kupitia njia ya simu na Rene Ekapita. Mchimba majini mmoja wa almasi ameuawa na mwingine ameumizwa vikali kijijini Mawangu, kilomita 85 na mji wa Tembo jimboni Bandundu. Kwa mjibu walioshuhudia tukio hilo siku ya tano iliyopita, polisi watatu wanaolinda kampuni la madini Sodimin mtaani Kasongolunda ndio walifyatulia risasi wachimbaji madini hao wa kienyeji. Kutoka Kipiti, mwandishi wetu Fabie Kambizi anaripoti kamili.
Kulingana na washahidi ya wakaaji wa kijiji Mawangu, askari polisi watatu walinzi wa kampuni la Sodimin, kampuni inayohusika na kuchimba madini pale Kasongolunda, walifyatuliwa masasi wachimba madini na kuua moja wao, pia na kulumiza moja kuoda ya kamanda moja aitwaye Ngoto. Ilikuwa katika mabishano wakati hawa wachimba madini walienda kuomba ama kuchugua lita 75 ya essence waliowekesha kwa hawa askari polisi walinzi la kampuni Sodimin. Gavana makamo wa jimbo la Bandundu anahakikisha hiyo mauaji na kusikiti. Kumujibu wa Radio Okapi kwa njia la anga, tajiri mwenye kampuni Sodimin kumakao lake Kinshasa utupia mbali hiyo habari, mkusema kama wale watu ni wezi na hawana machimba madini wenye kujulikana mkampuni lake. Nikiripoti kutokea mji Kipitu, mimi ni Fadie Kambizi, Radio Okapi.
Jimbo la Kasai Mashariki linakumbwa na ukosefu mkubwa wa maji. Tangu mwishoni mwa juma lililopita, jiji la Mbujimayi limekosewa kabisa na maji. Hivi sasa jerekani moja ya lita 20 inauzwa kwa franga za kongomani 600. Wanaotumia maji sasa hawajali aina ya maji. Wanatumia maji ya visima au ya mito. Shirika la maji Regideso linasema kuwa uhaba huo wa maji unatokana na ukosefu wa nguvu ya umeme. Kutoka Mbujimayi, Sanda Lafina anaturujia na habari kamili.
Mbele ya lupango ya mfanyabiashara mmoja wa mji Mbujimayi ambaye alijenga kisima cha maji safi, wakina mama na mabinti wanasukumana kwa kufanya mstari kwa kufia maji safi. Wakina mama wanasema kwamba walifika mahali hapa mapema na saa 11 ya asubuhi. Walitembea kilomita 15. Kina mama mmoja anafasiria kwamba tunateseka sababu ya kupata maji safi. Tulitokea pale mara watu tulo, tuliacha watoto wachanga, tuko wengi nyumbani. Italazimisha kesho tupate franga ya Kongo 200 kwa kununua maji. Vichwa vinaluma sababu ya kubeba maji. Kwenye barabara kubwa ya mji, wakina mama wanaendelea kupita beseni, njerekani, mbeketi kichwani au mikononi kwa kutafuta maji safi. Upande wake Regideso anaendelea kusema kwamba wanakosa umeme. Mwezi wa Juni uliopita, Monique ilisafirisha chombo cha kuleta umeme cha kampuni Miba kutoka Kinshasa kupitia Kananga na Mweneditu. Usafirishaji huu ulikuwa wa kiwango cha dola za Kimarekani 13,416. Kiongozi wa Regideso ya Kasai ya Mashariki bwana Clema bwana Kabuya usema kwamba wameanza kutuma nusu ya maji safi ya pale Bakwa Kapanga na punde kidogo watatuma maji kwa wakaaji. Mchana wa leo gavana wa jimbo alialika viongozi vya Miba na Regideso kwa kutatua shida ya maji safi. Tokea Mbujimayi, Esther Dalafina, Radio Okapi.
Kuingiza pamoja na kuondoa injini kwa vyuma kumesimamishwa katika jimbo la Katanga. Hatua hiyo ilichukuliwa katika kibarua kilichosainiwa na liwali wa jimbo hilo siku ya Sabato iliyopita. Kadirio lililofanywa na liwali wa jimbo bwana Mweska Tumbi linaonyesha kuwa wizi wa mazao ya shaba umeongezeka sana katika jimbo la Katanga. Hatua hiyo inachukuliwa baada ya kufidika kwa siku chache vyuma pamoja na mabomba ya maji ya Regideso yamekuwa yakiibwa mjini Kolezi. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anaarifu zaidi.
Wakati wa uchunguzi ulioandaliwa siku ya sita ndani ya gala ya bwana Ali Bendera wa asilia ya Liban na mainspekta wa mahakama ya pale Kolezi, kumekutwa vipande moja moja vya mabomba ya kupitisha maji ya Regideso na kamba ya shaba. Bali ndani ya gala ya mwananchi wa kikongomani anayeitwa Colonel, huko kumekutwa mabomba ya maji 10 na zaidi. Mara moja mwananchi ya asilia ya Liban ametiliwa mkono na kupelekwa kwenye mahakama ya Kolezi, bali mkongomani yeye ametoroka. Kiongozi wa kampuni ya Regideso amehakikisha kama amekwisha kupoteza karibu mabomba ya kupitisha maji 16 baina ya 17 na zaidi aliyekuwa nayo. Mabomba ya maji haya yamekuwa na mpango wa kuweza kutawanyisha maji ndani ya mitaa mbalimbali pale Kolezi. Tujue kama bomba ya maji ya aina inayoibwa ina meta 6 na uzito wa karibu kilo 215 au 300. Ushuhuda wa kazi moja moja pale Kolezi wamesema kama mabomba ya aina haya inatafutiwa kwa namna pekee pale Kolezi, kwa sababu mule ndani munakuwa na vitu moja wanayoita inox. Vitu hivi vinasaidia kutopata kutu na vinauzishwa kwa bei kali. Bomba ne inaweza kuwa na bei ya dola ya Kimarekani 2,500 ama 3,500. Tokea Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Mjini Mwanda katika jimbo la Bakongo, wafanyakazi wanaolipwa kutokana na kazi ya kila siku wa kampuni ya mafuta Perenkorep wanaokaa katika vijiji vya Kinkazi na Lua Wenda walianzisha tangu hapo jana hali ya kugoma kazi. Wamekuwa wakizuia wafanyakazi wengine wa kampuni hilo kuenda katika vituo vya machimbo ya petroli yanayopatikana katika vijiji hivyo. Wanadai waongezewe mishahara yao na wakuboreshwa kwa faida nyingine za kijamii. Mwandishi wetu wa Matadi Daniki Nanzita alitumia taarifa hii inayosomwa hapa studioni na Clarisse Zawadi Kaindo.
Katika jimbo ya Bakongo waliweza kupanga kizizi kunjia inapita vijiji ya Kikazi pia Liawenda katika mtaa wa Mwanda. Vile magari zote pia watumishi wa kampuni Perenkorep walikataziwa kuvuka kizizi ile. Watumishi wenye kugoma kazi wamedai mshahara zao iongezwe pia faida ya kijamii. Kugoma kazi haisaidie kazi kuendelea gisi inafaa pia kukinga mashimu za mafuta. Kiongozi wa mtaa wa Mwanda kwa Losele amejulisha kama kufahamu jambo hii. Mkutano huu wa pande hizo mbili imetayarishwa sababu ya kuleta suluhisho ya pamoja. Kiongozi mkuu wa Perenco-REP ameitika mkutano, lakini ameomba isipitikane katika zile mavijiji. Watumishi wameomba mkutano ipitikane kukikazi au liawenda. Paka mkutano ile ifanyikane, wa polisi wa taifa la Congo wametumwa katika mavijiji ile sababu ya kukinga kampuni Perenco-REP.
Na huo basi, ndugu msikilizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa hii habari. Taarifa nyingine ni hapo kesho asubuhi saa 12:30 huko Afrika Kongo Mashariki, na saa 11:30 hapa mjini Kinshasa na Desire Kanyama. Kwangu mimi nasema kwa heri, jioni njema.